jsou tady komentované zprávy Soni Zikmundové a Soně už je tady připravená i s přístrojem.
Děkuji ti, Vladimíre. Ano, má i přístroj. Krásný večer, vážení milí posluchači. Od mikrofonu vás zdravím. A dnes máme 23. dubna 2017. Čekají na vás komentované zprávy. Vladimír, jsi připraven? Vždy připraven?
Já jsem nebyl pionýrem, ale jsem.
Takže se podíváme na to, co nás asi nejvíc všechny zajímá, ale bohužel definitivní výsledky ještě nejsou. Nicméně budeme mluvit o francouzských volbách, o prvním kole francouzských voleb, prezidentských francouzských voleb. Podle údajů exit poll vedou v prvním kole Macron a Le Penová. Bývalý francouzský minister ekonomiky Emmanuel Macron a předsedkyně Národní fronty Marine Le Penová vedou v prvním kole prezidentských voleb podle údajů známého sociologického institutu. Bylo to v čase 12.00, které uvádí belgický televizní kanál RTBF. Uvádí se, že pro Macrona hlasovalo 24%, pro Le Penovou 22%, pro François Fillona kandidáta za republikánskou stranu 20,5%, pro předsedu levicového hnutí nepokořující se Francie Jean-Luc Mélenchon 18%. Předtím televizní kanál uvedl, že největší počet hlasů ve třech zámořních územích Francie Saint-Pierre-et-Miquelon, Martinique a Guyana vyhrál Mélenchon. Takže uvidíme, jaké budou definitivní výsledky. Jinak v 19.00 se zavíraly hlasovací místnosti, nicméně vzhledem k časovému posunu v některých regionech to bude až ve 20 hodin. Uvidíme, jestli stihneme ještě nějakou úplně aktuální informaci, kde bychom vám mohli říct ještě bližší výsledky.
Já se obávám, že během naší relace komentovaných zpráv se ty výsledky oficiálně ještě nemůžeme dovědět, protože se domnívám, že se to bude říkat vždycky s tím dvouhodinovým zpožděním na přezkoumání a tak dále. Takže, ale pravděpodobně se do druhého kola, které by se mělo konat příští neděli, tak se dostal
Macron.
Macron to je globalista, jak vyšitej, to je něco podobného, jako byla Clintonová a proti němu Marine Le Pen. Já
držíme jí palce, aby to tam tomu tak bylo.
Moc bych si přál, abychom
to mohli potvrdit, protože my samozřejmě fandíme. Ona je takovým světlem, kterému my věříme. Podíváme se ještě na to.
Já se ještě bych tomu rád.
Určitě, ještě budeme na toto téma mluvit. Můžeš?
Jo, děkuju. Já jsem jenom chtěl dodat, abychom si nedělali marné naděje. Podívejme se na příklad amerických prezidentských voleb. Všichni jsme jásali nad zvolením Donalda Trumpa a ukázalo se, že Donald Trump bude stejným prezidentem se stejnými výrazy a se stejným postupy, jako byl Obama. Já se domnívám, že Marine Le Pen je jiný rank, to je bojovnice, tak bych si přál, aby zvítězila, protože ona je daleko důležitější než to, co dělá Trump. Tady se bude jednat o budoucnost Evropy.
Podíváme se na to, kdo ve skutečnosti Le Penová je jako člověk. Ona zažila atentáty posměšky, matka její se fotila pro Playboy. Kandidátka na prezidentku Francie Národní fronty Marine Le Penová měla komplikované dětství. Ve věku 8 let byla svědkyní atentátu na jejího otce. Matka jí a její dvě sestry opustila. A teď má Marine Le Pen, já to tady jenom přepnu, má šanci překonat politické úspěchy svého otce. Francii, Francouzům, To je jedno z hesel Národní fronty, kterou v roce 1972 založil otec dnešní vážné kandidátky na francouzskou prezidentku Marine Le Pen, Jean-Marie. Její otec v roce 2002 ve druhém kole prezidentských voleb drtivě prohrál proti tehdejšímu kandidátovi Jacquesu Chiracovi. Ona má teď reálnou šanci, že usedne v Elizejském paláci. Před 6 lety právě dcera Marine od otce převzala vedení Národní fronty do svých rukou. Nestačí už jen protestní hlasy, chce vyhrát a vést zemi. O čím veřejnosti však byla vystavena už od raného dětství. V pouhých 6 letech byla součástí volební kampaně fronty. Spala v posteli v pokoji, který byl oblepen plakáty Národní fronty o boji s marxistickou rakovinou. Rodina Le Penů byla v podstatě velmi viditelná a možná právě odstřižení se od dcery, od svého otce, bylo jednou z příčin nynější vysoké popularity Marine. Celé jméno Marine, která se narodila v roce 1968, je Marion Anne Perrin Le Pen a je nejmladší ze 3 sester. Sestry žily dost neobvyklým způsobem, odděleně od svých rodičů s chůvou v pařížském bytě. Manželský pár Jean-Marie a Pierrette Lalanne často cestovali po celém světě a nezřídka byli i mimo Francii i na Vánoce. Určitě si Marine Le Pen se svým otcem užila a spoustu věcí se určitě od něj naučila. Nicméně ona se distancovala od svého otce, protože byl příliš radikální, příliš... Ty tady kroutíš hlavou, myslíš, že nebyl radikální?
Byl fašistický.
Tak.
Protože Jean-Marie Le Pen byl nepokrytý neonacista. On třeba popíral holokaust. On byl velice známý.
To se mu vyčítá.
A to se mu vyčítá do dneska. On tvrdil, že počet 6 milionů mrtvých Židů je nadsazený a právě proto. Na druhou stranu, on byl vždycky hrdý Francouz a chtěl Francii vymanit z vlivu ostatních států, především Spojených států, protože on je nemusel. A stejně jako u nás máme dělnickou stranu sociální spravedlnosti, tak i strana Jean-Marie Le Pena byla onálepkována neonacismem a Marine Le Pen dcera, která je mimochodem stará jako moje dcera, tak ta měla jedinou šanci, když chtěla v politice uspět, a to, že se musela od politiky svého otce naprosto odklonit, odstřihnout a veřejně a často to říkat, že se distancuje od politiky Národní fronty, která byla dříve za jejího otce. A jak vidíme, tak jí to pomohlo a znova říkám, budu jí držet příští týden všechny palce, které mám.
Je zajímavé, že když byla volit, tak tam přijalo auto asi se 6 dívčinami.
Femen.
A oni teda podporují Marine Le Pen. Zajímavé. Takže držíme jí palce, uvidíme. Třeba,
já se jenom obávám jedné věci. Protože teď bude celý týden ve francouzských mainstreamových médiích
masáž.
Doslova kataklizmatická masáž, aby proti Marine Le Pen, protože je potřeba, aby se Francie stala područím německé čtvrté říše, aby se stala islámským státem, aby se stala poslušnou a nerebolující zemí, protože s Marine Le Pen v čele by, pokud by nebyla zmanipulovaná výhruškami, tak jako byl manipulovaný Donald Trump, tak by to mohlo znamenat i vystoupení z Evropské unie, to znamená Frexit. A kdyby Francie po Anglii vystoupila z Evropské unie, tak by možná tento moloch, nesmyslný moloch, se mohl začít roudit. Takže já mám obavy o Marine Le Pen, ale budu jí, jak říkám, držet všechny palce, které mám.
Je zajímavé, že právě Paříž je město, kde se Marine Le Pen nejvíce bojí. nebudou jí volit, nebo minimálně. Je to zajímavé z toho důvodu, že je tady vlastně taková podobnost třeba i s Prahou. Tak jako Praha podporovala Schwarzenberga, tak oni tady v Paříži budou volit nebo volí převážně Macrona. To je taková zajímavost, není to překvapující. A přitom vlastně ale ti lidé v Paříži, určitě jste všichni viděli nějaká videa z toho, jak Paříž vypadá, tak vlastně ten Macron jim neslibuje vůbec nic nového. Oni lidé se bojí toho, že přijdou o svůj životní styl a tak, jak byli zvyklí. Nicméně ta doba je pryč a budoucnost v takovém stavu, kdy je takový obrovský příliv migrantů, prostě ten životní styl, ten je neudržitelný.
Já bych to řekl takhle. Stejně jako v Praze, i v Paříži mají ti mladí, protože jsou to převážně mladí, tak mají více informací než venkov. Oni nemají jenom ty mass media, která jsou přístupná všem, ale oni mají i místní tiskoviny, místní já nevím, internetové nějaké vysílání a tak dále. A oni jsou, oni chtějí být in. Stejně jako bylo jim do hlavy, našim mladým, vtlučeno, že in je být se Schwarzenbergem, protože kníže klidu blíže, to je takový anachronismus, nesmysl, ale oni tomu věřili, tak stejně tak ti mladí v té Francii věří, že se dá s těmi muslimy domluvit. Dá se s nimi domluvit jedině zbraní, ale to poznají sami.
Tak já s tebou souhlasím a podíváme se na další zprávu. A sice do naší české kotliny. Zeman jednal s Ludvíkem a Němečkem o stavu zdravotnictví. O stavu zdravotnictví, výhledu jeho financování či o návrhu zákona o eutanazii. Spolu v sobotu v Lánech mluvili prezident Miloš Zeman se současným ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem i jeho předchůdcem Svatoplukem Němečkem. Oba z ČSSD. Podle Němečka panovala shoda například na odmítnutí možnosti eutanazie v Česku. Diskutovali jsme průřezově o celém zdravotnictví, o stavu legislativy a úhradách i o eutanázii. Bylo to konsenzuální setkání, řekl ČTK Ludvík. Podle Němečka schůzka trvala 3 hodiny. Prezident se zajímal třeba o návrh zákona o důstojné smrti, který připravilo několik poslanců. Sněmovna má projednávání normy v programu své nynější schůze. Vláda předlohu loni odmítla. Shodli jsme se s prezidentem na negativním postoji k možnosti eutanázie. Existuje paliativní péče, dokážeme pacienty zbavit bolesti. Zavedení možného zabití je mimo pravidla, řekl bývalý ministr zdravotnictví. A já tímto skončím celý ten příspěvek, protože to opravdu je to gro, o čem oni jednali. Jaký ty máš názor, Vladimíre, na eutanázii, zavedení eutanázie u nás?
Já bych řekl, je velice rozporuplný. Já mám hodně známých mezi lékaři a vím případ, který se stal v jedné nemocnici, nebudu ji jmenovat, a ten lékař, který tam sloužil, říkal, že to bylo něco strašného, že tam byla paní, která umírala na rakovinu a ona 2 dny prokřičela, šíleně prokřičela bolestí, protože ty lékaři měli příkaz jí nedávat morfium, aby se šetřilo. Takže tenhle ten lékař, ten můj známý, ten morfin vzal to morfium a píchnul, aby ta paní neměla ty bolesti, a tak ta paní zemřela potom už jakoby ve spánku. Když jsem tohleto slyšel a viděl jsem ty jeho oči, uměl jsem si představit asi, jaká, co to bylo, tak bych se přihlásil o eutanázii v takovýchto případech. Z tisku vím o případu, kdy a to je druhá věc. Vím o případu, kdy byla nevylečitelně nemocná paní a bylo to strašně špatné s ní a ke konci už by byla úplně bez jakéhokoliv vnímání. Požádala v Holandsku, kde to je povolené o eutanázii, a přistalo se jeho. Na druhé straně se všechno takové dá zneužít. A já si neumím představit mechanismy, které by zabránily zabití v rámci eutanázie úmyslnému, tedy vraždě. Neumím si představit ten mechanismus. Proto je můj postoj k tomu velice rozporuplný.
Tak u mě vzhledem k etice je negativní, ale chápu, že některé případy jsou opravdu sporné. Nicméně právě vzhledem k tomu zneužití já nemůžu souhlasit s tím, aby byla eutanázie u nás zavedena. Podíváme se dál.
Ještě mi dovol. Na druhou stranu souhlasíš s tím, že když si koník zlomí nohu, tak než aby se trápil, takže ho zastřelej. Souhlasíš s tím, že když je nevyléčitelně nemocný pejsek, že se dá injekce a on usne a už se nezbudí. Zvířatům se luxus odejít bezbolestně dopřeny. Lidem se to nedopřeje? Nevím.
Je to velmi složité, nicméně mám tento názor a řekla jsem ho. Podíváme se na další zprávu. Stále budeme mluvit o Miloši Zemanovi. S prací prezidenta je spokojeno 57%. S prací prezidenta republiky jako instituce je spokojeno 57% Čechů. Podle nadpoloviční většiny lidí Miloš Zeman plní předvolební sliby a je prezidentem všech občanů. O tom, že Zeman vytváří dobrý obraz Česka v zahraničí, je přesvědčeno 42% občanů. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který pro ČT provedla agentura Kantar. Z regionálního hlediska jsou s prezidentem nejvíce spokojeni lidé z Pardubického a Moravskoslezského kraje, kde ho kladně hodnotili 4/5 dotázaných. Naopak nespokojení jsou hádej kde?
No Praha.
Řekla televizní spoluautorka výzkumu Martina Hájková s tvojí pomocí. Z hlediska volebních preferencí hodnotí prezidenta kladně především příznivci levice, ale také vidíme určitý podíl spokojených u hnutí ANO a SPD, dodala Hájková. Podle 58% Čechů Miloš Zeman přiměřeně vstupuje do legislativního procesu. Na otázku, zda plní své předvolební sliby, odpovědělo kladně 54% respondentů. O 2% body méně dotázaných bylo přesvědčených, že Miloš Zeman je prezidentem všech občanů a těsně nadpoloviční většina občanů se domnívá, že současný prezident je nadstranický.
Já s nimi souhlasím a dodal bych ještě lepší hodnocení. Já se domnívám, že po listopadu 89 je Miloš Zeman tím nejlepším prezidentem, jakého tato země za toto období měla. Když to slovnám, tak nebudu mluvit o tom prvním, protože to byl zrádce, to byla zrůda. Ale když to srovnám s Václavem Klausem, tak Miloš Zeman je víc národovecký a je větší vlastenec, než byl Václav Klaus. Tak mi to připadá a já jsem velice rád, že vyhrál nad tím cizákem a věřím, že stejný půd sebezáchovy, jako jsme měli při první volbě, budeme mít i příští rok. A ještě jednu, jenom malinkou připomínku. Když se hovoří mezi Visegrádskou čtyřkou o boji proti migraci jako o velkém nebezpečí, tak hovoří premiérka Polska Šidlová, Viktor Orbán, premiér Maďarska a Robert Fico, premiér Slovenska, ale všichni tři označují jako partnera k tomuto jednání nikoliv našeho premiéra Sobotku, ale právě prezidenta Miloše Zemana, což je určitý paradox od ostatních tří států V4.
Podíváme se na další zprávu a zůstáváme v Praze, co se tam dneska nepřihodilo. Kriminalisté vyšetřují agresivní napadení 70-letého seniora na autobusové zastávce v Praze. Ukrajinsky mluvícího útočníka pomohl zadržet řidič autobusu a cestující. Policie nyní schání další svědky. Informoval o tom dnes mluvčí Jan Daněk. K napadení došlo minulou neděli již. Agresor zautočil na 70-letého seniora, který čekal na Vysočanské ulici na zastávce autobusu Prosek. Při tomto čekání si poškozený položil na zem igelitovou tašku, ke které si po chvíli přisedl neznámý muž a vzal si ji. Vůči tomu se ohradil její majitel a tím se odstartoval celý konflikt, uvedl mluvčí. Útočník podle něj seniora napadl údery a kopy, které směřovaly převážně na hlavu. Nakonec poškozený skončil bezvládně ležet na zemi a útočník i s jeho taškou nastoupil do autobusu. Z tohoto autobusu byl ale okamžitě vyveden řidičem ve spolupráci s jedním cestujícím. Ten pak útočníka zadržel do příjezdu policejní hlídky. Tak tento muž byl potom následně obviněn, nicméně nebyla na něj uvalena vazba. Takže Vladimíre...
Já bych jenom připomenul jednu věc. Ten muž a ten řidič měli postupovat tak, aby nemuseli držet toho pachatele do příjezdu té hlídky policie, ale ten člověk tam měl, ten Ukrajinec tam měl ležet bezvládně v horším stavu než ten starý pán. Nic jiného si totiž tato zrůda nezaslouží. A to chtějí Evropská unie dát Ukrajincům.
Tak oni už to mají schválené,
mají to
že?
Schválené,
takže to zřejmě bude následovat.
Zřejmě to schválí náš parlament. No. To nás tady bude čekat, stejně jako s těma migrantama.
Tak v další zprávě tam bude český prvek také a Ukrajina opět. Vůz OBSE najel v Donbasu na minu. Zemřel Američan, Čecha odvezli do nemocnice. Stalo se to dnes. Nejméně jeden člen pozorovatelské mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, OBSE, zahynul dnes v neděli, tedy během kontrolní mise na východě Ukrajiny, jenž ovládají proruští separatisté, tady píší. No, tak já bych řekla, že to jsou vlastenci. Hlídkový vůz, který podle informací České televize řídil Čech, najel u obce Prišip, nedaleko Luhanska, na minu a vybuchl, oznámila OBSE. Incident potvrdil novinka, potvrdilo České ministerstvo zahraničí. Takže ještě tady píší, že mohu potvrdit, že i k incidentu došlo. Na místě byl zabit americký pozorovatel OBSE. Němce a Čecha z preventivních důvodů převezli do nemocnice. Stav českého občana by podle našich informací neměl být vážný, řekla novinka mluvčí Českého ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Podle agentury DPA je zabitým americký lékař. Ještě jenom dodám, že povstalecké úřady vydaly po incidentu v Lugansku prohlášení, podle něhož se automobil mise odchýlil od stanovené trasy, což mandát mise zakazuje. Povstalecká, tedy Luganská lidová republika, podle prohlášení doufá, že mezinárodní organizace incident reálně posoudí.
Tak, to jsem chtěl zrovna říct, že mě zajímalo, kudy jeli, protože víme od lidí, kteří tam byli, že tam jsou opravdu minová pole, mluvil tady o tom Ivan Kratochvíli, jestli si pamatuješ, a mají vyznačené trasy. A OBSE musí těmito trasami jezdit. A jestli to řídil ten Čech a choval se na dutě a chtěl si zkrátit cestu, jak je to u Čechů obvyklé, tak se není co divit, že vjel do minového pole. Tak, každopádně tak. Já věřím tomu, co vydali ty povstalci, ti vlastenci luganští, protože ti nemají důvod lhát.
A to je to tak. Takže podíváme se na další zprávu, a sice do Itálie. Italský premiér napomáhá ilegální migraci, hřímá opozice a podala trestní oznámení. Zrůstající počty běženců, kteří na chatrných člunech připlouvají z Libie, způsobili, že v italské polemice ohledně přístupu k uprchlíkům dochází na stále vyhrocenější slova i skutky. Prozatím nejvyšší triumf vynesl tajemník ligy Severu Matteo Salvini. Z podpory ilegálního přistěhovalectví obvinil premiéra Paola Gentiloniho. Partaj Liga Severu už proto na vládu podala trestní oznámení. Je naprosto jasné, že ilegální imigrace je organizovaný a financovaný jev. Proto jsme se rozhodli podat trestní oznámení na předsedu vlády, ministry i velitele vojenského námořnictva a pobřežní stráže pro napomáhání ilegální imigrace, prohlásil Salvini. Senátor Maurizio Gaspari z hnutí Forza Italia, expremiéra Silvia Berlusconiho, dodal, další tisíce lidí přistály v Itálii, ač na to nemají žádné právo. V rámci vyzkoušeného řetězce pašeráci, nevládní organizace, pobřežní stráž, ministerstvo vnitra. To je katastrofa, pod níž se podepsala vládní demokratická strana. Poněkud diplomatičtěji se vyjádřil jeho kolega Paolo Romani. Je třeba, aby si neziskové organizace uvědomily, že jsou nevědomým nástrojem obchodu s lidskými bytostmi, řekl. Olej do ohně přilil, i když nechtěně, ministr vnitra Marco Minniti, když připustil, ač že je jasné, že Fias Sarád, premiér mezinárodně uznané libyjské vlády, nemá pod kontrolou území vlastní země. To však podle ministra nic nezměnilo na rozhodnutí římské vlády předat libyjské pobřežní stráži 10 slíbených člunů, které mají použít v boji proti ilegální migraci. Italové na podzim nebo později, nejpozději na jaře příštího roku půjdou k urnám a téma migrace se pomalu, ale jistě dostává na první místo politické debaty. Přispěla k tomu i informace ministra financí Piera Carla Padoana, podle nějž Itálie loni na zajištění pobytu běženců uvolnila 3,4 miliardy eur, což je 91 miliard korun, a letos to bude určitě alespoň o 1,2 miliardy eur víc. Římská vláda současně diskutuje s Bruselem, jak získat 3 miliardy eur a udržet poměr mezi deficitem a DPH na dojednané úrovni, a to je zase další voda na mlýn odpůrců přijímání běženců. Na migranty se 4,5 miliardy eur najdou, ale 3 miliardy pro potřeby našich lidí už ne, hřímá Salvini. A má pravdu. Tak, Vladimíre.
Ono to není jenom v Itálii, ono to je všude, kudy se sem hrnou. V Itálii je to o to horší, že ty neziskovky mají lodě, které si jezdí až k libyjským břehům přes Středozemní moře pro ty imigranty, kteří tam nalezou do nějakých kocábek, a kteří to ani nepřeplavali. Ale oni přesně vědí, kdy mají vyplout, protože to je domluvený. Ty neziskovky tam pošlou čluny a bohužel tam jezdí i pobřežní stráž, a za peníze tahá ty migranty zpátky přes to moře do Itálie. A v té Itálii už to tak vře, protože tam už jsou mrtví lidé, tam, co jsou soustředění ti migranti, protože oni napadají i ty domorodce. Oni sem jdou bojovat tak, jak proto sem byli poslaní. A co se týče těch peněz, tak podle informací, které jsem si dneska přečetl, tak celá Evropská unie pro rok 2017 vydá asi 450 miliard na migraci. Tak by mě zajímalo, kolik peněz dostanou domorodí obyvatelé Evropy.
No a za vším hledej ženu, se říká. Ženu a Sereše. Podíváme se na pokračování tohoto příběhu. Otisky pracek Serešových nadací jsou v evropské uprchlické krizi všude, kde se devastuje sociální a ekonomická stabilita v celé Evropě. Od srpna 2015, kdy německá kancléřka Angela Merkelová překvapila dokonce i mnohé ve své vlastní straně, když prohlásila v komentáři: stavivším se nechválně prosulím, můžeme to zvládnout. Po svém rozhodnutí z 15. září 2015 přijmout tisíce běženců, kteří se vydali ze stanice Kelety v Budapešti do Německa, a oznámila, že všichni běženci jsou vítáni s otevřenou náručí bez otázek a omezení. Německo a další státy Evropské unie zaplavil více než milion běženců, a to nejen ze Sýrie. Jak rostla proti Merkelová domácí opozice na konci roku 2015, zašla Merkelová do oblíbené německé televize, kde má show, a oznámila: mám plán. A skutečně měla. Byl autory dokonce i po ní pojmenován plán Merkelové. Tento plán byl vytvořen mozkovým trustem s kancelářemi v Berlíně, Bruselu a Istanbulu, nesoucím název Evropská stabilizační iniciativa. Podle toho plánu Merkelové by mělo Německo souhlasit, že mimo více než 1 milionu běženců z roku 2015 udělí v roce 2016 azyl 500 000 syrských uprchlíků registrovaných v Turecku během nadcházejících 12 měsíců. Plán Merkelové přinutil do Německa a dalších států přijmout stovky tisíc běženců bez otázek, bez omezení počtu, tedy výraz nový normál používaný internetovou stránkou Serešovy mezinárodní přistěhovalecké iniciativy. Znamená, že je produktem také Serešových sítí. Autorem plánu Merkelové a šéfem ESI je rakouský sociolog Gerald Knaus. Knaus je členem Evropské rady pro zahraniční vztahy, financované Georgem Sorosem a členem Serešovy Open Society Fellow. Knausova Evropská stabilizační iniciativa byla financována podle německého Die Zeit mimo jiné i Rockefellerovou nadací a washingtonským německým Marshallovým plánem, jakož i Serešovou nadací pro otevřenou společnost. Nedávné exploze u přílivu ilegálních běženců do jižní Itálie, kterou pomáhají udržovat v chodu lodě najaté nevládními organizacemi napojenými na Sereše a další, není nevinnou humanitární akcí hodného Samaritána. V prosinci 2013 Virginia Raggi, starostka Říma, řekla, že město je na pokraji války mezi přistěhovalci a chudými Italy. Na jihu Itálie sicilská Cosa Nostra vyhlásila v roce 2016 válku při vandrovalcům a objevily se zprávy, že italská mafie začíná bojovat se severoafrickými zločineckými gengy, které vstoupily do Evropské unie v rámci běženců. Takže, Vladimíre, jedno s druhým jde.
Já bych jenom dodal jednu velice zajímavou informaci. Italská mafie Cosa Nostra je známá tím, že ač dělá nekalé obchody, páše trestnou činnost, štítí se ani vražd a velice oblíbené jsou ony pušky nazývané lupary, to znamená upilované brokovnice, tak oni jsou vlastenci. Zní to možná paradoxně, ale jsou. Málo kdo ví dneska, protože se to nenosí, že největšími odpůrci italských fašistů takzvaných černokošiláčů, to znamená těch Mussoliniho fašistů, byla právě mafie. Mafie vyhlásila fašistickému státu Itálie a později německým okupačním vojskům tichou válku a dokonce válečného šílenství druhé světové války opravdu tvrdě a s velkými úspěchy proti Němcům a italským fašistům bojovala. Takže věřím tomu, že italská Cosa Nostra se stane brzy pro ty Afričany stejným damoklovým mečem, jako se stala pro německé okupační vojska.
Pokud spolu nezačnou kooperovat.
Oni jsou vlastenci.
A já tady mám horkou zprávu, kterou před chviličkou jsem tady objevila. Je to zpráva ze Sputniku a je to převzato z TF1. Macron a Le Penová jdou do druhého kola prezidentských voleb ve Francii. Macron a Le Penová jdou do druhého kola a ve Francii oba kandidáti naberou po 23%. A je to hodnocení TF1. Takže doufejme, že by to tak mělo být. Je to teda úplně nejteplejší, nejvíc horká zpráva, kterou jsem zachytila. Ano. A ještě tady k tomu jenom řeknu tolik, že štáb francouzského prezidentského kandidáta Emmanuela Macrona neposkytl akreditaci Russia Today, uveřejnil televizní kanál. Kromě Russia Today odmítli dát akreditaci nehledě na opakované žádosti podané s předstihem i videoagentuře Rapli. Reportéři RT, kteří přišli ke kandidátově štábu, nevpustila dovnitř ochranka. Dopisovatelé Russia Today, UK a RT France 2 dny vysílají o volbách do funkce prezidenta Francie ze studia na břehu Seiny vedle Eiffelovy věže. Přitom jediným kandidátem z jehož štábu Russia Today nedostává informaci zůstává Emmanuel Macron. Tak o čem to svědčí?
Tohle ta informace by měla proniknout do francouzské veřejnosti. Protože Francouzi jsou na tohleto hákliví, takže by to mohlo napomoct Marine Le Pen.
Ono uvidíme, jak se ta situace bude vyhrocovat. Uvidíme, jak budou reagovat právě ty sluníčkáři praštění, když to tak řeknu, protože jejich agresivní chování může být právě kontraproduktivní a může vést k tomu, že mnohé lidi toto chování natolik znechutí, že se přikloní právě ke kandidátovi Marine Le Pen.
A podívej se na volbu prezidenta v České republice. Po prvním kole se umístili těsně vedle sebe, v podstatě se stejným ziskem, Zeman a Schwarzenberg. A ten týden rozpoutala Česká televize a všechny ostatní televize tak masivní americkou kampaň o Schwarzenbergovi, že českého diváka a člověka jednoduše ta přehršle těch Schwarzenbergů naštvala.
Čeho je moc, toho je příliš.
A šli volit Zemana a jak mi naši posluchači mnohdy říkají do telefonu nebo píšou, že volili Zemana jenom proto, že jim rozčilovala ta masivní kampaň na Schwarzenberga a že nechtěli volit nikoho, ani Zemana, ani, ale že šli a dali ten hlas Zemanovi právě kvůli té kampani. Takže uvidíme, jak budou
Francouzi se na to dívat. Tak, podíváme se na další zprávu, a sice do Izraele. Palestinec v Tel Avivu podal 4 Izraelce. 18-letý Palestinec v neděli s nožem v ruce na jedné z rušných turistických tříd Tel Avivu napadl 4 Izraelce a způsobil jim lehčí zranění. Policie útočníka zadržela, zranění byly převezeni k ošetření do nemocnice, napsali to zahraniční agentury. Byl to teroristický útok, řekl agentuře AP policejní mluvčí Mickey Rosenfeld. Útočník byl identifikován jako Palestinec ze západního břehu Jordánu. Po zadržení byl předán výslechu tajné službě Shin Bet. Od září 2015 Palestinci zabili 42 Izraelců, 2 návštěvníky ze Spojených států a britského turistu při vlně útoků páchaných nožem, najíždějícím autem nebo střelbou. Za stejné období zabili izraelské bezpečnostní síly nejméně 244 Palestinců, většinu z nich označili izraelské úřady za pachatele násilných činů. Zbytek přišel o život při střetech s izraelskými vojáky.
Neměli by je vůbec šanovat, protože si to ti Arabi nezaslouží. Já jenom jsem si teď vzpomněl útoky auty, jak ty debilové ve švédské socialistické vládě uvažují o tom, že zakáží prodej osobních aut, protože se můžou v rukách teroristů změnit na zbraně. To je něco tak zrůdného, to je myšlení, které by vůbec nemělo se nazývat lidským. Protože za chvíli ti lidé opravdu nebudou smět mít ani příbory, budou i s rukama, protože by se z vidličky mohl stát zbraň. Nebudou mít rýče na zahrádkách, budou to dělat klackama. Je to proto taky ze Švédska, proto taky ze Švédska každý rok uteče na 500 000 lidí.
Tak se
za chvíli Švédové budou všude po světě a ve Švédsku budou jenom Arabáši a Černoši.
Tak a v další zprávě se vrátíme téměř do centrální Evropy. Díváme se, na co přišel spolkový kriminální úřad. Ten totiž vydal statistiku kriminálních činů páchaných imigranty téměř 300 tisíc. Podle statistiky německého spolkového úřadu pro kriminální vyšetřování BKA z počátku března jsou přistěhovalci v roce 2016 podezřelí ze spáchání 295 tisíc trestných činů. Nárůst oproti roku 2015 tak činí přibližně 100 tisíc trestných činů, a to včetně těch nejvážnějších, jako jsou trestné činy proti životu. Mezi nimi bylo 66 případů zabití s celkem 82 mrtvými oběťmi. Nárůst byl zaznamenán i u případů krádeží, padělání a brutálních napadení. Podle zveřejněné statistiky páchají tyto trestné činy jak žadatelé o azyl, osoby, kterým byl status uprchlíků již přiznán, znám i osoby bez práva pobytu, které se nedají deportovat a přibývají další. Jenom za leden a únor přistály na německých letištích bez povolení téměř 2000 osob. Podle mluvčí německého ministerstva vnitra se potvrzuje stoupající trend počtu zločinů spáchaných migranty na celém území Německa. Ministerstvo vnitra připravuje na konec dubna novou statistiku na základě podrobných údajů z jednotlivých spolkových zemí, nicméně se předpokládá, že stoupající trend přistěhovalecké kriminality se potvrdil. Neúprosná statistika zřejmě do jisté míry nahlodala i dosavadní vstřícný postoj Angely Merkelové k migraci. Před summitem v polovině března se před německými poslanci vyjádřila, že je nutné omezit počet příchozích migrantů do všech zemí Evropské unie. Merkelová ovšem stále vidí řešení v dohodě s Ankarou po nedávných verbálních útocích na Německo a po nedělním referendu, kdy se z Erdoána stal na dalších 12 let v podstatě diktátor s neomezenou mocí a rozhodováním, bude ovšem německá kancléřka mít podstatně nevýhodnější vyjednávací pozici jak pro omezení migrace z Turecka, tak i pro vrácení odmítnutých žadatelů zpět přes bosporskou úžinu. Stoupající trend migrantské kriminality se tak u našich západních sousedů jen stěží podaří v dohledné době zastavit.
Já to vidím tak. Kdyby byla Angela rozumný politik myslící na blaho svých lidí, tak stáhne Bundeswehr z pobaltských republik, z Ukrajiny a z Polska a pošle ho proti migrantům a vytlačí všechny migranty zpátky do moře. Tam bych je vytlačil, naložil na lodi a řekl bych jim ať plavou. Už bych jim nedovolil přistát. Jestli doplujou nebo nedoplujou jejich věc, nikdo je sem nezval. Protože pokud tohle Evropa neudělá, jako to udělala v roce 1683, že se spojila a porazila muslimy, tak nás ty muslimové převálcují. A já vám jenom řeknu někdy příště, možná, že zítra, jenom, že z muslimských vědců obohatili svět ze 4053 nejvýznamnějších vynálezů světa od 5. století před naším letopočtem, tak z těch 4053 vynálezů nejdůležitějších byly jenom 2% vynálezů islámské kultury a to pouze ve 3 stoletích zlatého věku islámu. Od té doby nic. Takže co s nima tady? Oni jsou nereformovatelní, jsou to jako cikáni, ty jsou taky nereformovatelní a jenom chtějí využívat naše sociální dávky. Jenomže, jestliže budou lidi z Evropy utíkat a budou přicházet o život, tak by mě zajímalo, kdo na ty migranty v takovém množství, kdo jim bude vydělávat peníze. To teda nevím.
No tak technika se zdokonaluje, tak asi nějaké stroje.
Asi budou tisknout víc peněz.
Lidi tady nebudou. Podíváme se v další zprávě na Tiranu a Prištinu, jak ukázali Bruselu jeho místo. Velká Albánie je v podstatě projekt německých a italských fašistů, stejně jako chorvatský projekt, který byl vytvořen hlavně pro boj s Jugosláví, ale je realizován až nyní na našich očích. Albánci vydírají Brusel. Albánský premiér Edi Rama oznámil možné spojení s Kosovem. Podle něj se to stane aktuálním v případě, že Brusel odmítne členství Albánie v Evropské unii. Se stejnou hrozbou vystoupil i lídr Kosova Hašim Tači. Srbský ministr zahraničí Ivica Dačić při komentáři těchto prohlášení podotkl, že vytvoření Velké Albánie není hrozbou pouze pro balkánský region, ale i pro celou Evropu. Tento albánský projekt ohrozí územní celistvost Srbska, Černé Hory, Makedonie a Řecka. Zatímco projekt Velké Albánie je v podstatě projekt německých a italských fašistů, stejně jako chorvatský projekt, který byl vytvořen hlavně pro boj s Jugosláví. Kosovo a Metohije jsou pradávné srbské země. V překladu ze srbštiny znamená Kosovo země černých drozdů a Metohije znamená církevní země. Ale potom tyto země byly dobyty Osmanskou říší, která je okupovala až do začátku 20. století. Populace byla smíšená, ale později tam začali dominovat Albánci. Ve své době k tomu ruku přiložil i Josef Broz Tito. Jeho dalekosáhlé plány počítaly s připojením Albánie k Jugoslávii a mezitím podněcoval osídlení Kosova Albánci, kteří masově prchali z Albánie do Socialistické federativní republiky Jugoslávie s nadějí na lepší život. Mimochodem, tento region dlouhá léta v Evropě držel vedení v úrovni porodnosti. Zároveň z Kosova odcházeli Srbové, protože tato oblast byla nejchudší v Jugoslávii. Výsledkem toho bylo, že tam žili skoro jen Albánci. Proto není divu, že již v roce 1980 kosovští Albánci začali vyžadovat nezávislost a poté následovala totální jugoslávská válka. Území Kosova bylo s pomocí NATO a mezinárodních prostředníků de facto odtrženo od Srbska a poté de jure přiznáno Západem za samostatný stát. Z toho vychází, že stát pro ruské ucho s takovým směšným názvem Velká Albánie nikdy neexistoval. Ale někteří politici nejenže vyvolávají humbuk kolem tohoto projektu, ale ještě jim vydírají Brusel. Vladimíre, co říkáš na tuto zprávu, kdy Albánie se chce stát členem Evropské unie a Kosovo zřejmě také?
Obě dvě země jsou muslimské. Velká Albánie je už několik set let starý sen muslimů, jak ovládnout Evropu, protože, jak jsem hovořil o té porážce Turků nebo Osmanů u Víně, tak se evropští vojevůdci rozhodli, že na Balkán nepotáhnou. A takže tam se usídlili ty muslimové a od té doby měli touhu udělat velkou muslimskou říši, velkou Albánii. A pokud bychom, neříkám my, ale oni v Evropské unii na to přistoupili, no tak si sem pustí samozřejmě daleko víc těch nejagresivnějších muslimů a hlavně v Kosovo a Albánie jsou největší distributoři drog do Evropy. To jsou kosovské a albánské cesty a drogové mafie. Takže jen ať o tom uvažují páni a dámy v Evropské unii, protože máme se být zničeni drogami anebo muslimy. Teď ono je to jedno.
Podíváme se na další zprávu. Sice Severní Korea pohrozila Austrálii jaderným úderem. Pardon. Severní Korea, pokud její vláda bude následovat americkou politiku vůči Pyongyangu, pohrozila Austrálii, tak to jsem to špatně přečetla. Severní Korea pohrozila Austrálii jaderným úderem, pokud její vláda bude následovat americkou politiku vůči Pyongyangu. Uvedla televize ABC s odvoláním na představitele severokorejského ministerstva zahraničních věcí. Takové prohlášení bylo reakcí na nedávný rozhovor australské ministryně zahraničí Julie Bishopové, která označila severokorejský jaderný program za vážnou hrozbu pro Austrálii. Bishopová nevyloučila ani pravděpodobnost útoku na Austrálii. Současná australská vláda slepě a horlivě navazuje na americkou linii. Pokud Austrálie i nadále bude pokračovat ve snaze Spojených států izolovat a potlačit Severní Koreu, bude se jednat o sebevražedný akt vstupu do zóny jaderného úderu strategických sil Severní Koreje, zdůraznil zástupce severokorejského ministerstva zahraničí. Situace na korejském poloostrově eskalovala na začátku loňského roku po severokorejských jaderných zkouškách a balistických raketách. Jedna jaderná zkouška se uskutečnila v září a navíc v průběhu roku Pyongyang provedl asi 20 raketových testů. Tak, tady se mi to nějak, bohužel, mi to tady odskočilo. Já tady v tom tápu.
Tak než to najdeš, tak já jenom k tomu dodám jednu věc.
Už to mám.
Víte, on ten Kim je taky takový malinký Napoleonek. On každému jenom vyhrožuje, ale on na to nemá síly, ani na to, aby napadl Spojené státy, ale ani na to, aby napadl nějakou Austrálii. Horší bylo, že prohlásil, že jestli se ke Koreji přiblíží ta letadlová loď, která Tam sice měla na rozkaz Donalda Trumpa s doprovodnými eskortními plavidly plout, ale oni se na jeho rozkazy krajcajíc vykašlali a plavali si někam jinam. Tak Kim prohlásil, že tato letadlová loď jako potenciální hrozba Korejské lidové republiky bude potopena. A na to oni sílu mají. Takže uvidíme, jestli si to americký Pentagon, protože ten rozhoduje nikoliv Trump, jestli si to lajskne.
Tak oni mají právě ten Carl Vinson a ještě jsou tam u toho nějaké japonské lodě. Oni tam mají jakési cvičení. Takže se ta situace sice přesunula kousek dál, nicméně pořád tam ještě trvá. Tak Vladimíre, máš ještě k tomu něco?
No, ona ta loď, místo aby zamířila k tomu korejskému poloostrovu, tak uhla na druhou stranu a plavala směrem k Austrálii, kde probíhalo to cvičení. Takže to bylo to, co ukázali celému světu Pentagon, kdo vlastně vládne ozbrojeným silám ve Spojených státech. A rozhodně, že to není prezident Donald Trump.
Ano, tuto situaci jste probírali v pátek s panem VK poměrně podrobně a nebylo to nic příjemného, to zjištění, které z toho vyplynulo. Já se tady ještě podívám, jestli tady máme něco úplně aktuálního, protože tady máme stále ještě nové věci, nicméně toto je zajímavá věc. Generální tajemník OSN Antonio Guterres zaslal syrskému prezidentovi Basharu Asadovi poselství s blahopřáním u příležitosti Dne nezávislosti Sýrie, informuje syrská národní agentura SANA. Guterres zdůraznil, že na začátku tohoto roku vyzval k upevňování míru na celém světě, což je cílem celého lidstva v zájmu pokroku a prosperity, hodnot zakotvených v chartě Organizace spojených národů. Generální tajemník OSN vyslovil naději, že Sýrie bude aktivně přispívat k upevnění světové organizace a připojí se ke společnému úsilí zaměřenému na ochranu míru a lidských práv, píše agentura. Oslavy u příležitosti Dne nezávislosti se konaly v Sýrii 17. dubna. Mě tady zaujalo to, že generální tajemník vyslovil naději, že Sýrie bude aktivně přispívat.
No právě.
Co tím chtěl říct?
No, chtěl bude peníze. Chtěl ano. Peníze.
Ano.
Vždyť je to, já tvrdím už strašně dlouho, že OSN je stejně tak, jako byla po první světové válce společnost národů, naprosto neúčinná, naprosto zbytečná, jenom to stojí peníze, ty státy, které tam platí. Je to naprosto zbytečná organizace. Podívejte se jenom na veškeré útoky Američanů, kamkoliv, tak jsou proti chartě bezpečnosti OSN, protože nemají mandát jakýkoliv agresivní útok na jakoukoliv zemi musí být schválen Radou bezpečnosti OSN a musí dostat souhlas. Američani ani nežádají Radu bezpečnosti. Zkrátka zaútočej na koho chtějí. Například teď zaútočili na Sýrii a samozřejmě to bylo jak bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN, tak i bez souhlasu Kongresu. To si zkrátka rozhodl Trump. A já se domnívám, že ona letadlová loď a výsměch Trumpovi byla odpověď na to, že on nařídil útok Tomahawky bez souhlasu Kongresu. Tak mu teď ukázali, jak na tom vlastně je.
Tak byl to útok se souhlasem poradkyně Ivanky.
Ano, ale bez souhlasu Kongresu.
No tak to já neříkám.
Proto se taky rozčilovali ty kongresmeni, protože on se s ním ani nebavil. A proto říkám, že ten nesplněný rozkaz Karlu Vinsonovi, tomu letadlové lodi, byl jenom odpovědí na ten raketový útok na Idlíb.
Však také kongres požádal Donalda Trumpa, aby vysvětlil, jaké má vlastně záměry v Sýrii, jakou má vizi toho, co vlastně provádí v tomto regionu.
Takhle já nevím, nevíš se nikolik ty Ivance je let?
No, já nevím, kolik je jí let přesně, ale já si myslím, že domnívám se, že kolem 30 let by jí mohlo být.
Jak takováhle holka, která tady má 3 děti, starala se o to, jak vypadá, jak tady prodává díky tatínkovu jménu nějakou nějaký parfumérie nebo co, jak může rozumět mezinárodní politice. A já divím se Donaldu Trumpovi, že i když tu Sarušku může milovat, jak chce, takže ji jaksi neposlal do jakési temnoty.
No tak je to člověk mladý, který nemá absolutně žádné zkušenosti.
Mluvíš teda o Ivance.
O Ivance Trumpové. Tak když říkám mladý, tak ano.
No, no ne, já se divím, ale Trumpovi, že ji nevyhodil.
Ona se obrací na politiky a na různé lidi, kterými se nechá ovlivňovat.
No tak, jak říkal pan VK, přes 4 hodiny hovořila s McCainem, to je největší válečný štváč, který tady ve Spojených státech je, tak je jasný, co to co bylo následovalo, že jo? Ona, protože to je hloupá holka, tak se nechá ovlivnit takhle. A ani si neuvědomila, že donutí tatínka dělat něco naprosto v rozporu s tím, co tady půl roku nebo rok slibovala.
No, domnívám se, že tam Donald Trump tím útokem raketovým způsobil ne nic jiného než paseku. A paseku v mezinárodních vztazích
politickou,
a
jinak válečná politický to nebyla žádná, no, to byl neúspěch, ale...
A hlavně je to úplně iracionální.
A hlavně nikde se v americkým tom neobjevilo, že Rusové jim zlikvidovali těch 36 raket, které
letěli. Oni to nepřiznali, Oni to nepřiznali, takže je pořád nad tím visí otazník. Já ještě tady mám jednu zprávu, která se toho týká a právě ukazuje na rozdílný přístup politice a celkový přístup právě na Blízkém východě ze strany Ruska a ze strany Spojených států. Na rozdíl od západu provádí Kreml v Syrii a na Ukrajině střízlivou reálnou politiku a nemá iluze ohledně skutečných sil, jež stojí za revolucemi, píše Focus. Rusko se nesnaží civilizovat válečné konflikty a zhodnotit je z morálního hlediska, vysvětluje autor článku Osthold. Místo toho navrhuje efektivní řešení a tato strategie má velké šance na úspěch. Když začalo arabské jaro, dospěli evropští analytici k společnému závěru, že základ revoluce tvoří touha po demokracii, píše to Focus. Avšak po čase se ukázalo, že se nejen mýlili, ale dopustili se hrozné chyby, domnívá se autor článku Christian Osthold. Pohled na současnou geopolitickou mapu světa neposkytuje Evropské unii důvod k optimismu, pokračuje Focus. Ozbrojený konflikt na Ukrajině trvá již 3. rok. Syrská krize také není dosud urovnána, i když se na první pohled může zdát, že obě ohniska napětí mají jen málo společného. Pozornější rozbor svědčí, že pokud jde o strategie Ruska a Evropské unie, jsou si velmi podobná. Analýza situace ukazuje, že západní vlády neučinily dosud závěry z vlastních chyb, kdežto Moskva nabízí efektivnější řešení. Když v Syrii vypukla občanská válka, pospíšili si Brusel, Berlín a Paříž nehledě na nejednoznačnost situace solidarizovat s povstalci, které média bezpodmínečně vychvalovala jako bojovníky za svobodu, připomíná Osthold. Na západě rozhodli, že protest proti režimu syrského vůdce Bašara Asada je projevem demokratického úsilí a proto hodnotili každý pokus Damašku o obnovení v zemi pořádku jako projev politického despotismu a jako důkaz mylného předpokladu, že syrský lid povstal proti svému utlačovateli. Jen později se podařilo zjistit, že na změně vlády v Syrii byla zainteresována nejen výhradně liberální hnutí, ale také celkem protidemokratická, například různé džihadistické skupiny, píše autor. Zdálo by se, že uvědomění si skutečného stavu věcí v zemi mělo vést ke kritickému přehodnocení celé západní analytiky, avšak ukrajinská krize z roku 2014 ukázala, že se to nestalo. Místo učinění závěrů z obrovského omylu postavily se hlavy států Evropské unie znova, jakmile začal Euromajdan, na stranu demokratů. Stejně jako v případě arabského jara byl Západ pod dojmem z reportáží v médiích o odvážných Kyjevanech hajících svá práva hluboce přesvědčen, že protest proti vládě prezidenta Janukoviče se konal v liberálním duchu. Později vysvětlo, že i tentokrát došlo k omylu. Po svržení kyjevské vlády se do politického popředí dostali ultranacionalisté a pravicoví radikálové, prohlašující, že mají právo na svůj hlas. Kvůli tomu se stále větší počet pozorovatelů přiklání k názoru, že oficiální verze západních masmédií neodpovídala celkem realitě. A tady se do hry zapojilo Rusko, pokračuje autor, a zvolená Kremlem strategie na Ukrajině a v Syrii má veškeré šance na úspěch, je přesvědčen právě Osthold. Souvisí to s tím, že Rusko na rozdíl od takových zemí jako Německo nevychází ve svých akcích z morálních úvah, ale střízlivě a reálné politiky. Takže co říkáš právě na ten přístup Ruska, který respektuje ty země a nemává tam nějakým falešným praporem demokracie, tak jako Západ. Co říkáš na to?
No, tam řekl jenom to, co všichni víme, že tam, kde si Američané umanou, takže tam zaútočejí a nosejí tam tu demokracii a la USA, to znamená rozkol, vraždy, zabíjení dětí, zabíjení civilistů a s jediným cílem totální chaos a potom ovládnutí všeho nerostného bohatství, protože si všimněte, že tam, kde není nerostné bohatství, tam Američani neútočejí.
No, já bych řekla, že autor tady toho ty analýzy, jak si opomenul právě na ty zájmy, které jsou v popředí každé vlády, jejich zájmy, tak jako mají Spojené státy. A tohle všechno je omáčka, která to přikrývá, ale v podstatě tam vždycky jde o peníze, o zisk, o
ropu. Nerostné bohatství.
O ropu v tomto případě. A o tom se jaksi nemluví.
Přesně tak. Proč si myslíš, že Američani najednou tak začínají řvát na Korejskou lidově demokratickou republiku? Protože tam je největší zásoby uranu na světě. A na co je uran? Na atomové bomby. Takže to je naprosto jasný. A proč pořád se snaží rozpoutat válku s Ruskou federací? No kvůli tomu, že tam je 70% zásob nerostného bohatství na světě. Tak to nic jiného to není. Proč zaútočili na Sýrii? Proč zaútočili na Irák? Proč to rozmydlili v Řecku, teda v Egyptě třeba? Jo, prostě všude, kam chtějí, tak tam jsou. Tam. Ale proč nezasahují třeba v Jemenu?
A nebo v Saudské Arábii?
No tak Saudská Arábie je jejich kamarád, tak tam nebudou zasahovat.
Ale tam demokracie v rámci demokracie.
No, tam vůbec není žádná demokracie a to oni nevadí. Ne. Ale tam v těch
tam
státech,
naplnili svoje zájmy, tam naplnili.
Kde nemají ropu, tak tam oni nejdou. Jo, a ještě na závěr jeden vtip. Krásný vtip. Víte, proč Mojžíš vodil Židy z otroctví řecké, teda egyptského, 40 let po poušti? Víš proč? Protože těch 40 let hledal jeden jediný plácek na arabském poloostrově, kde není ropa. Protože v Izraeli není ropa.
Tak dobře, to je také hezké větlení na závěr.
Proto on je tam zavet, aby byli v klidu. Tak.
No on je zavet opravdu tam, kde je klid. Tam ropu nemají.
Nemají ropu. Mají tam zase, ale vedle Palestince, a to je to též, jako kdyby tam měli ropu. Ale kdyby tam měli...
Je tam pásmo Gaza, tam ropa je.
Ano, proto se oni váčí.
Takže oni tak vlastně špatně je nezaved.
Ne, to se tak jenom říká nám. Takže, vážení posluchači, to je všechno, co jsme dneska chtěli v komentovaných zprávách říci. A já se s vámi loučím a jako obvykle budu mít poslední slovo Soňa, takže Soňo, prosím.
Já ještě pořád hledám, tak my jsme potvrdili na základě teda informací to, že Le Penová postupuje do druhého kola, že má stejně hlasů jako Macron, že mají naprosto stejně hlasů.
Takže podle odborníků jsou
50-50.
Jsou ale tam ti dva, který tam mít být předpokládaní a že tam budou. Marine Le Pen a
takže
Macron
se tam Fillon a Mélenchon nedostali. A je to zajímavá situace, pokud je takový 50-50 poměr, protože většinou v těch francouzských volbách se stává to, že právě ten druhý kandidát se stane prezidentem. Tak uvidíme, je to taková otevřená hra, budeme držet palce naší milé Marine Le Pen. Vážení posluchači, to je tedy od nás dneska všechno, co jsme stihli v dnešních komentovaných zprávách. Vladimír už také nemá žádný komentář, dokonce ani žádný vtip nemá už. Také říká, že ne, vrtí hlavou. A to přeložím. Mějte se moc pěkně. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne, brzy nashledanou. A ještě úplně na závěr měl by tam být článek od Petra Žantovského, takže si ho poslechněte. Je to zajímavá úvaha právě nad naší milou Lenkou Procházkovou. Nashledanou.
Někde v dálce cesty končí, každá prý však cíl svůj skrývá. Někde v dálce každá má svůj cíl, ať je pár mil dlouhá, anebo tisíc mil, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já. Končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. Chodím dlouho po všech cestách, všechny znám je, jen ta má mi zbývá. Je jak dívky, co jsem měl tak rád, plná žáru bývá, hned za samý chlad. Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já. Tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. Pak na patník poslední napíšu přijdou jméno své a pod něj, že jsem žil hrozně rád. Písně své, co mi v kapsách zbydou, dám si bandou cvrčku hrát a půjdu spát, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já. Chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já, tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cesto má.